halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastood naga maqlaysaan. Waa subax sabtiya bisha juulaay, waa 20 sanadka 2019, waxaad saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad idaacaddiina saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin aynu ku eegayno xaaladda dalka etoobiya iyo mustaqbalka siyaasadda dalkaas.
mustaqbalka etoobiya anig siday ila tahay inaan qoomiyadahaasi ay sii kala dhimanayaan, taasba waxay ku tusinaysaa ifafaale ah in etoobiya kala dhaqaaqay go-aanu saa usii fogay.
taasi macquul ma ahan. etoobiyana uma malaynaya waqti xaadirkan iyo waqti usoo dhow toona inay kala go-ayso.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan dagaal shabaab iyo ciidamada dowladda koonfur galbeed soomaaliya ku dhex maray deegaanka awdiinle ee gobolka bay.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay dowladda Iran in ay tahay mid ka shaqaysa dhibaatada oo keliya. madaxweyne Trump ayaa sidaasi sheegay mar uu ka hadlayay laba markab oo kuwa saliidda qaada ah oo ay ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ay qabsadeen iyagoo marayay marin biyoodka Hormuz. labadan markab ayaa la sheegay in laga lahaa dalka Britain. arrintan ayaa u muuqata mid ay dowladda Iran kaga argoosanayso markab weyn oo laga leeyahay Iran oo lagu xidhay marinbiyoodka Gibraltar ee ay dowladda Britain maamusho.
nin 24 jir ah oo kasoo jeeda magaalada Brooklyn ee gobolka New York ayaa kusoo laabtay dhulka Mareykanka isagoo lagu eedeeyey in uu u dagaalamayay kooxda Daacish isagoo ahaa ragga meelaha qarsoon wax kasoo toogta amaba kasoo shiisha ka hor intii uusan u dallicin inuu noqdo amiir. eedeymaha ka dhanka ah Ruslan Maratovig Asaniyov ayaan la sheegin maalintii Jimcaha ayadee shalay maalin kadib markii ciidamada Mareykanka ee Suuriya ay ku wareejiyeen saraakiisha ammaanka ee dalka Mareykanka. militariga Mareykanka ayaa markii dambe waxay u duuliyeen Asaniyov magaalada New York, halkaas oo uu Jimcihii kusoo horjoogsaday garsoore. sida laga soo xigtay waraaqaha maxkamadda, Asaniyov waa muwaadan u dhashay waddanka Mareykanka oo asal ahaan kasoo jeeda Kazakhstan oo uu u safray Siriya dhammaadkii 2013, halkaas oo uu ka bilaabay inuu u dagaalamo ISIS isaga oo ay hawshiisuna ahayd inuu meel fog oo qarsoon wax kasoo shiisho. ugu dambeyntii waxa uu noqday amiirka ISIS ee qaabilsan ah in ay dhisaan xeryo lagu tababaro ragga cusub ee ay kooxdu qorato ee baraa sida loo adeegsado hubka.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. ciidamada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayuu shalay dagaal ku dhex maray duleedka deegaanka awdiinle ee gobolka Bay. gudoomiyaha degmadaasi Ibraahim Maxamed Nuur Ibraahim Kalaay ayaa v o a da u sheegay in weerarka ay iyagu qaadeen kadib markii ay heleen xog ku saabsan maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan duleedka deegaanka ayna dileen 3 ka mid a Al-Shabaab iyadoo ay mid kalena nolosha kusoo qabteen. caashe Ibraahim ayaa khadka telefoonka kula xidhitay gudoomiyaha, waxaana ugu horeyn ay weydiisay waxa keenay dagaalkii shalay.
aad iyo aad baad u mahadsantahay caashe. weerarku wuxuu ku dhacay meel degmada jirta 10 kilomiter oo kaga baadan dhanka galbeed ayuu ku dhacay. nimanka nabadiidka ee beryaha hambe meelaha ay kusoo aruursanayaan dadkii deegaamadaas deganayay dhibaateynayaan. wax ay dhacaan iyo wax ay dooban bay ka dhigeen moobeelada, waxaas bay ka aruursadaan moobeelada kadibna bay lacag ka qaataan. marka annagana information wax baan ka haynay, barti aan ku weerarnay, adigu waa dagaalnay, dadna waan kusoo dilnay, dadna waan kusoo dhawaan.
marka weerarka ujeedadiisu waxay ahayd miya dadkan sidaad sheegtay la boobayo?
dadkii bay dhibaateynayeen. waqtii hadda xilli aan ku jirna deegaanka abaar baa ka dhacday. baarii waxbu uma soo go-an ayadoo waqtigaas asaasiga ee lagu jiray ay weeraraan waxay leeyihin dagaal intaaskeen mobeelada ay ka aruureen mobeelka intay ka dibyaana lacag intaaskeen bay leeyihiin dadkii marka dowladda ka mas-uul ah maadaama anaga dadkii aan wakiil aan ka nahay informationadood iyo waxooda maqsadood mar walba waa la socodnay sidaas daraaddeed annagana yani sidaas aan ku taargeysanay adigo dagaalkood markaan aan iska hor imaanay door gofoorna waan ka dilnay dadna waan kasoo qabanay nooga waan kaanay ilaa hadda annaga inoo xorayn
degaankaasi ma iyagaa si joogto ah u jooga mise waa meel ay marna soo galaan marna ka baxaan bal meesha sharax
way ku dhow malaysanayaan meel ay joogaan male nimanka sidaad ogtahay roodka ay ku dhowmadaan laakiin inta badan mid waa dhul baar iyo rood iska jaban way inta badan roodka ay ku gedbadaan marmarna way soo dhex galaan si dhow malaysa ay kusoo galaan laakiin meel hadda ay joogaan oo fadhismo oo adeegadii meel weliba ay degan yiin dhagaha male nimanka sidood
waxaad sheegtay inaad dhibaato halkaasi aad gaarsiiseen markaad weerarka qaadeen dhinaciina maxaa soo gaaray
haddana ma soo gaarin alxamdulilah ilaahay naga soo badbaadiyay shartood dagaalan dhex maray annaga hal qofoodna wax nagama gaarin laakiin ayaga saddex qofood aan ku dilnay hal qofoodna noogan kasoo qabnay qofkoodna waan kasoo furnay ilaa ayaa dimiidkooda maanta dhan magaalada ayjilay miidkood keenay meeshay ka daawanayn ka arka iyagoo miid a meesha kamid
muddo intee leeguu socday dagaalka
adig dagaalka kaasi ma fogeynin labaatan dal ama laguu socday kadibna waaba soo afjarnay inay meesha joogi
marka imise qof baad iska hor timaadeen weerarka kolley sidaad sheegtay adinkaa duulay oo weerara qaaday dadka idinka hor yimid markaasi ama iska caabinta aad kala kulanteen imisay tiradooda la ekeyd ma la qiyaasi karaa amaba la ogyahay
tiradooda kolley hadday ugu badan tobonyi kuma badneen laakiin qaar way degeen meesha waxay ihi meel hood ah qaar way arreen qaarna waa kuwan aan dilnay oo gacanta kasoo dhignay miidkoodi iyagoo nool marka ayaga wax arre oo hoodka galay waa inta kale anaga ishaan had intaan isha ku dhufanay adiga tumuriyay amal waan arnay yani oo qaar abdimeedka keen sadex qofood amal way dhamideen midna nooga goonka keena saldhiga nooga xirinay
su-aalo ma weydiiseen midkaad soo qabateen
haa waa noo sheegay nimanka beryahan dhamiraan ay kasoo dhumaysanayaan howlgalbana soo aadmay dhaheen adiga meel oo meeshaad aan weerarka kula kulnay meel ka xagga aysay isha dhismadeed ay tahay oo hood ah beryahan meeshaan ku jarnay leeyihin
waa garta markaa sidee ka yeelaysaan ninkan aad sheegtay in uu shabaabka aad weerarteen uu ka tirsan aad soo qabateen maxaa ka yeelaysaan
kolley annaga askar dowladeed baan nahay waa qaadaynaa madaxda naga sareysaan u gudbixinaynaa wixii sharciga ku xukumo ayaa lagu xukumi doona sharcigaan waafajina insha allah hadii ilahi yiraa
marka guud ahaan waxaad ka warantaa xaaladda magaalada abaar daranaa jirtay inkastoo maalmahan dambe roob iyo qabow la sheegay bal xaaladda guudee degmada aa u diinle
xaalada guud degmada ay jeen aad bay ufiicanta alxamdulillah waxba kama haleysan nimanka nabadjuudka ayaa dhibaato marmar ayaa intay soo dhuumudaan wadada iska hirta magaalada iyo meelahaas ay soo dhuumudaan kuwaasna insha allah meel ay joogaan baa ugu tagi doonaa sidaan maanta u weernaan u weerari doonaa meel kasta oo ay joogaan ama laga sheega insha allah ciidamada waxay u diyaarsan tahay inay ku weeraan ay sida maanta ay u soo dilaan isaga darma soo dilaan oo gacanta kusoo dhigaan ayay diyaar ugu jiraan insha allah hadii ilahi yiraa
aada ayuu mahadsanyahay guddoomiyaha degmada awdiinle ibraahim maxamed nuur ibraahim kalay oo khadka telefoonka ugu warramayay caashe ibraahim aadan halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a
idaacadda saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastood naga maqlaysaanna waxaan idin leenahay mar kale subax wanaagsan dalka ethoobiya ayaa waxaa ka jira isbedello badan oo uu ku dhaqaaqay ra-iisul wasaare abiy axmed dhinaca kalena waxaa jira caqabada soo food saaray xukuumaddiisa haddaba maxay yihiin caqabadahaasi sideese ayuu u muuqdaa mustaqbalka dalka ethoobiya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre
muddadii uu ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya aabiy axmed uu xilka hayay waxaa u suurto gashay inuu isbedelo ka sameeyo dalkaasi etoobiya kuwaasoo ugu muhiimsanaayeen in uu fasaxay xorriyaddii hadalka islamarkaana uu soo dhoweeyey mucaaradka kasoo horjeeday maamulkii ka horreeyey isagoo sidoo kale cafis u fidiyey maxaabiistii u xidhnayd dhinaca siyaasadda waxa kale oo uu ku guuleystay in uu cadaaladda hor keeno qaar ka mid ah dadkii dulmiga laga tirsanayay ee ka tirsanaa maamulkii isaga ka horreeyey. Sidoo kale waxa uu ku guuleystay inuu soo afjaro colaadii u dhexaysay Itoobiya iyo Eritreya. Waxa sidoo kale uu soo dabaalay siyaasad cusub oo uu ku soo dabaalay geeska Afrika isaga oo xidhiidhka uu la leeyahay wadamada deriska sii wanaajiyey. Laakiin dhinaca kale waxaa jira caqabado kala duwan oo ka haysta gudaha Itoobiya. Haddaba maxay yihiin caqabadahaasi? Muxuuse ka qabtay ra-iisul wasaare Aabi Axmed intii uu xilka hayay? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Maxamed Ismaaciil oo ah siyaasi kasoo jeeda Itoobiya islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska Afrika.
Caqabadaha ra-iisul wasaaraha ka hor yimiday waa mid ay horta dadku waxay ku hafteen xorriyadda qowlkii meesha yimiday iyo dimuqraadiyaddan la yidhi tallaabadan ha la qaado oo dadku umaanay bislay, islamarkaa dadka expectationkooguna uu aad buu u sarreeyey. Dowladda lafteedana waxaad moodeysay in aanay controli karaynin expectationka dadka, yani waxay dadku rajeynayaan gajada ay dadku qabaan iyo sida ay doonayaan, ee aada moodeysay in ay buuqa dadka iyo hugunka dadka iska raacayeen baad moodeysay nimankii siyaasiyiintii ee uu abi ka mid ahaa ee hogaaminaya isbedelkaasi. Waxaa kaloo iyaduna jirta furfurnaantii faraha badnayd ba waxay keentay in ay dhammaan kala furfurmaan, yani qowmiyadihii wadanku oo uu wadanku ethnic federalism buu ahaa oo xoog lagu hayay, laakiin xooggiibaa meesha ka baxay. Marka qowmiyad kastiba waxay dareentay in ay wax ka maqan yihiin. Sidii duuduub ahaan wax loo dooni jiray looma doonina, qowmiyad kastiba waxay damacday inay iyadu waxaygii soo hesho. Sida koonfurta ka dhacay soo kale waad arkaysaa dagaalo farad meeshaas ka socda. Qoladii siidaamaha la yidhaha waxay doonayaan inay kiliil gooniya ama gobol gooniyo iskii u taagan inay helaan. Qowmiyadii kale ku daba fayshanaaba iyaguna doonaya inay helaan mid mid. Waxaa iyaguna soo xoogeystay isku dhacyaha qowmiyadaha dhexdooda jira oo markii horeda maadaama xooggii meesha lagu ayuu ka baxay, haddana qoomiyadii isku dhacyo fara badan ay yimaadeen. Ugu sii weyna caqabada ugu weyn waxay ahayd nimankii TPLF-ta ahaa ee xukunka iyo siyaasadda iyo xoogba uu ka wareegay oo diiday inay si dhib yar faraha uga qaadaan oo meel kastaba markaa jallaafaynayay, oo haddii la dhahdo waxaan hala hagaajiyay markastaba jallaafa u dhigayay. Waxaa ka mid ahaa qaar fara badan oo ka mid ahaa kuwiiyeen dadka soo dhibaateeyey oo la yidhi ma garanaysaa maxkamadda ha la horgeeyo sharciga ha la mariyo, ayay diideen xitaa inay u hogaansamaan. Way adkaatay markaa in si dib yar looga furfuro, way adkaatay. Taas baa markaa noqonaysa caqabad ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee ra-iisul wasaaraha iminka ka hor yimiday, islamarkaana uu la tacaalayay ilaa iminka inuu si fiican uga dabaasho.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira aragtiyo taas ka duwan, kuwaasi oo tilmaamaya in ra-iisul wasaare Aabi Axmed uu awood u leeyahay xal u helista caqabadaha haysta maamulkiisa. Waxaana arrintaasi falanqaynaya Bashiir Garaad oo ka mid a madaxda dhaqdhaqaaqa cadaaladda iyo horumarka Itoobiya ee Dulmidiid.
Waa xaqiiq inay jiraan caqabado, arrimo isweydaarsan oo u badan rabitaanka qoomiyadaha iyo dadyowgii wax soo xukumi jiray oo iswaafaqsanayn oo rabitaankaasoo kala duwana wuu jiraa, laakiin inuu wax ka qaban kari waayey igama muuqato. Ra-iisul wasaaraha muddadii hadda uu xilka qabtay wax badan buu qabtay, badan baa u hirgalay, dadku way kala xirxirnaayeen, qoomiyaduhu isku tallaabidooda aad ba u adkayd, is-aaminaaduna aad ba u adkayd, xukun gacan adag oo bir ahaba maarata dadka isku hayay mooyaane rabitaan muunan jirin, hadalka iyo expressionka inuu micnaha dadku aragtidooda ay dhiibtaanna iyadana ma jirin. Deyrkii noocaas ahaay oo dhan waa ka baxay meesha. Colaadii dadka faraha badan ku dhinteen, dhaqaalaha badani ku burburay, runtii Itoobiya Eritreya dhex maray oo keli aan iyaga ahayne iyaga oo gacan ku leh dhibaatadu ay meelo kale gaadhaysay, tii albaabka lafteeda inuu soo xidhay. Marka maadaama waxyaabo badan u hirgaleen, lama odhan karo waxba kama qaban karo.
Khubarada falanqaysa siyaasadda Itoobiya qaarkood ayaa walaac ka muujinaya mustaqbalka midnimada qowmiyadaha dalkaasi Itoobiya, kuwaasi oo sheegaya in ay ula muuqato in Itoobiya ay ahaan doonto mid u sii kala go'da qowmiyado kala duwan oo iyagu maamulo kala gedisan samaysta, sida uu qabo amaba uu falanqaynayo Maxamed Ismaaciil.
Wallaahi mustaqbalka Itoobiya anis siday ila tahay waxaad moodaa in qowmiyadahaasi ay sii kala dhimanayaan, in ay qolo walba magaranaysaa goonideeda u tashanayso oo aanay qolona qolo ku xidhnayn. Halka ugu sareysa markaad eegto waa EPRDF wadanka xukunta, waa huwantaas. Waxay ka kooban yihiin afar isku tegay oo xisbi oo qowmiyadaha tunka waaweyn laka soo jeeda. Afartoodii xitaa marka ra-iisul wasaaraha laftiisa lagu daro ayaad moodaa mid walba in uu qoomiyadiisa u xaqlinayo oo wixii danta u ahaa qoomiyadiisa keliya ata u ka shaqaynayo. Su-aasha ugu weyne la isweydiinaya markaa waxay tahay wadankan waxay isku hayay EPRDF iyakii maxaa isku haya, iyakii waxay isku hayaa meesha ma jiraan. Wixii EPRDF-ta isku hayay ayaad moodaa inuu meesha kasii baxayo maalinba maalinta ka dambeysa. Taas baa waxay ku tusinaysaa ifafaale ah in Itoobiya kala dhaqaaqay go-aanusaa usii fulin.
laakiin geesta kale waxaa jira dhinacyo kale oo kalsooni ku qaba siyaasadda ra-iisul wasaare Abe iyo xukuumaddiisa, kuwaasi u arka in Itoobiya ay leedahay mustaqbal wanaagsan, sida uu mar kale falanqaynayo Bashiir Garaad oo ka mid a madaxda ururka Dulmidiid.
taasi macquul ma ahan. Itoobiyana uma malaynaya waqti xaadirkan iyo waqti usoo dhow toona inay kala go-ayso Itoobiya inay kala tagto oy kala go-go-do gobol walba gooni u go-o waqtigan xaadirka aniga ima muuqdo. aragtiyo siyaasadeed oo qallafsan oo iska soo horjeeda way jiraan, laakiin gobol ay miiska u saaran tahay inuu go-o ma jiro. gobol walba waxaa miiska u saaran sida uu noloshiisa iyo horumarkiisa u hagaajin lahaa ayna u wada noolaan lahaayeen Itoobiyada kale. challenges yaa jira ah ee awood qaybsiga oo macnaha xisbiga dowladda federaalka oo kale ama xisbigan hadda taladahaya EBRD oo kale hadduu xitaa isagu baaba-ayo urur kale imanayo, dowladda federaalka awoodaha lagu kala yeelanayo, awoodaha horey loogu kala lahaa, challenge-yada inta badan marxaladuhu halkaasi ku aadan yihiin. maxaa awood hore aan ugu lahaan waayey, maxaanta hadda jaanisi ahoo awoodaha noocee ah baan ku yeelan karaa dowladda dhexe? arrimahaas challenge noocaas ugu jira, laakiin Itoobiya inay hadda kala gu-i oo gobol walba uu goonihiisa u go-ayo aragtidaas ma qabo, mana aaminsani hadda, mana malaynaya inay miiska saaran tahay. ifafaalo ay miiska ku saaran tahayna iguma muuqdo.
dalka Itoobiya ayaa ah dal baaxad weyn oo ay ku nool yihiin dadweyne lagu qiyaaso 100 milyan oo qof, kuwaasi oo kasoo kala jeeda qowmiyado kala duwan oo haysta diimo kala duwan, kula hadla luqado aad u kala gedisan. sidoo kale dalka Itoobiya waxa uu miisaan ku leeyahay geeska Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika, isagoo xarun u ah ururka midnimada Afrika.
warbixintaasi ku saabsanayd caqabadaha haysta dalka Itoobiya iyo sida uu muuqdo mustaqbalka dalkaasi waxaa inoo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee V O A. dalka Masar waxaa lagu soo gabagabeeyey tartanka kubadda cagta ee qaramada Afrika. wariyaha V O A da ee Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa xubinta ciyaaraha inoogu faahfaahinaya arintaas.
xulka qaranka dalka Algeria ayaa xalay qaaday koobka kubadda cagta ee qaramada Afrika ee sanada 2019 kadib markii xalay uu 1-0 kaga adkaaday xulka qaranka dalka Senegal. xulka Algeria ayaa goosha uu ku badiyey dhaliyey daqiiqadii labaad kadib markii ciyaaryahan ka tirsan xulkaasi uu laaday kubad aan la filaynin inay gool noqonayso, taasoo si weyn uga nixisay ciyaaryahanada xulka Senegal. goolka xalay koobka uu ku qaaday xulka qaranka Algeria ayaa lagu tiriyey goolashii ugu degdeg badnaa ee la dhaliyey taariikh ahaan koobka qaramada Afrika. xulka dalka Senegal oo soo bandhigay ciyaar farsamadeedu ay aad u sareysay ayaa u suurtageli weysay inay keensadaan goolka bareejada 90 daqiiqo ee ciyaarta loogu talagalay. haddaba Cabdulfitaax Xasan Dhoore oo ka faallooda arrimaha ciyaaraha ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikhda iyo ciyaaryahanada xulka qaranka Algeria ee xalay hantay koobka qaramada Afrika iyo weliba xulka Senegal oo kaalinta labaad ka galay koobka qaarada Afrika.
Xuseen, marka aad fiiriso xulka Algeria koobka intuusan bilaaban, cid u saadaalinaysa malakoobka inay qaadaan, ani ahaan waxaan u arkaa waxa ay fadhiisay Algeria inay tahay mucjizo, because kooxda Algeria 3 sano oo ka horreysay intuusan koojkan qaban waxay bedeleen 7 kood. waxay ahayd koox aan fadhin oo maalinba kooj bedesha oo wareer ku jirta oo koobka adduunka 2018 ka haray. waxay ahayd dad 2017 koobkii African Cup of Nations Melbourne ku haray. waxay ahayd koox dhan walba aan loo saadaalinin. soo marka koojkan hadda qabtay wuxuu qabtay bishii sideedaad 2000 bishii August 2018 wuxuu hayaa wax ka yar sanad. soo waxaa la filayay in uu kooxdii isku tootoosiyo uu koox ka soo saaro, laakiin lama filayay inuu heerkan gaarsiinayo. soo aniga ahaan waxaan u arkaa wax Algeria ay sameysay inay tahay wax mucjiza ah. Algeria waa kooxda ugu weerarka badan intay ka finalka ee san imaanin waxay ahayd kooxda ugu weerarka badan oo koobka dhanka dhamaad ilaa koobka dhamaadkiisa waxay ka kooxda weerarka ugu fiican ahayd wuxuu ahaa haddana waxay kale ahayd dad aan ku tiirsanayn hal laacib haddaad fiiriso kooxda algeria finalka ka hor sagaal ciyaartooy ayaa caawin samaysay oo ka qayb gashay goolasha inay caawiyaan waxaa jiray riyaad mahrez oo alaacitmansitude wuxuu dhaliyay saddex kun nin binjiga ku jira oon ciyaaraha xataa inta laysku daraba u dheelin sagaashan daqiiqo aan dheelin ciyaaraha u dheeli dan marka laysku dara aan sagaashan daqiiqo dhammayn oo adam wolanson oo qaybka ku jira wuxuu dhaliyay saddex gool figoli wuxuu dhaliyay laba gool yuusuf jilaani wuxuu dhaliyay laba gool waxay ahayd koox aan ku tiirsanayn hal laacib waxay ahayd koox u dheelaysa asatiin soo marka algeria dan walba waxay ahayd koobkan kooxda ugu adag algeria ini waxay ahayd sanadkii finalkii saddexaad ayuu timid hadda ka hor 1980 waxaa ka qaaday algeria 1980 waxay ka qaadeen algeria finalkan wuxuu ahay finalka saddexaad ay imaadeen oo saddex final ay imaadeen laba ayay qaadeen hal ayaa laga qaaday senegal waxba kama aysan liibin algeria inkastoo senegal ay ku adkeed koobka bilowgiisa ilaa iyo koobku uu dhammaanaya finalka lasoo gaaray waxbaa laga arkay inay ku adkeed dhalinta goolasha sideed gool keliya ayay dhaliyeen sideed gool gool kamida kooxda tunis ayaga iska dhaliyey saddex gool waxaa dhaliyey sadio mane saddexda kalena ciyaartoy kale ayaa dhaliyey afarta kale sorry marka koox waxay ahayd ku tiirsan mane oo sidii algeria kale aan lahayn ciyaartoy kala duwan oo farqi sameeya oo saameyn kule ciyaarta muxuu ahaa senegal waxay yimaadeen finalkii labaad oo taariikhdooda 2002 ayaa waxaa ka qaaday xulka cameroon nasiib darro mar labaad ayay haddana guuldareysteen
marka ay soo idlaatay ciyaarta u dhexaysay labadaasi kooxood garoonka cairo stadium iyo guud ahaan magaalada qaahira waxaa ka dhacay dabaaldegyo waaweyn oo lagu maamuusayay guusha uu gaaray xulka qaranka algeria munaasabadda iyo xafladda koobka lagu guddoonsiiyey xulka algeria waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda masar mustafa magbuuli madaxweynaha algeria cabdilqaadir bin saalix iyo madax ka socotay fifa iyo kafa kumanaan ka mid ah taageerayaasha dalka algeria ayaa xalay socod ku maray shaaracyada waaweyn ee magaaladan qaahira kuwaasoo muujinayay farxadda guusha koobka qaramada afrika oo markii labaad ay ku guulaysteen ciyaaraha tartanka koobka qaramada afrika ayaa dalkani ka bilowday 12-aadka bishii juun ee sanadkani waxaana ka soo qayb galay 24 dal oo ka socday qaaradda afrika xuseen saxnuuni v o a qaahira
mahadsaned saxnuuni kabtanka markab kuwa wax badbaadiye ah oo uu jarmalku leeyahay oo lagu tuhmay inay iska dhigatareen amar ee dowladda talyaaniga ka mamnuucday maraakiibta sida dadka muhaajiriinta ah ayaa sheegay inay jirto rajo laga qabo in midooda yurub ay mustaqbalka ogolaadaan in xeebahooda ay kusoo xirtaan maraakiibta tahriibiyaasha sabina castel franco ayaa warbixintan noo soo dirtay sahre cabdiaxmed ayaa inoo soo jeedinaysa
sawaxan iyo qaylo isugu jirtay bogaadin iyo sacab ayaa lagu salaamay karola raket markii ay ka soo dhex baxday maxkamad ku taala magaalada agrigento ee gobolka sicilia ee dalka talyaaniga halkaasi oo muddo 4 saacadood ah su-aalo lagu weydiinayey dadka isugu soo baxay maxkamaddaasi bannaankeeda ayaa sitay marooyin ay ku qoran yihiin badbaadinta naf biyaha badda ku hafanaysa ma aha dembi raket oo ah 30 sano jir ayaa waxay u sheegtay wariyaasha inay ku faraxsan tahay in maxkamaddu ay u sheegto sababta ay ugu soo xiratay dekedda lamaduso ee dalka talyaaniga dhammaadkii bishii juun kadib markii muddo 2 maalmood ah oo markabkeedu uu ku jiro biyaha caalamiga ah ay soo xirtay raket ayaa waxay iska dhigatirtay amar ay ilaalada xeebaha talyaaniga ku siiyeen in aysan halkaasi ku soo xiran karin waxaa markii ay dekedda ku soo xiranaysay markabkeeda ku dhuftay doon ay booliisku watay ilaalaha xeebaha dalkaasi talyaaniga waxaana la xiray markaasi 29-kii bishii juun xaakim ku sugan magaalada agrigento ayaa ka sii daayay xabsi gurigii ay ku jirtay isaga oo sheegay in kabtankani ay raacday sharciyada badaha oo dhigaya in marka hore la badbaadiyo nafta bini'aadamka ee halista ku jirta kabtan raket ayaa waxay sheegtay in dekedda lamaduso ay ugu soo xiratay kadib markii ay ugu baaqday hay-adaha caafimaadka dadkii muhaajiriinta ahaa ee markabka saarnaa in ay soo badbaadiyaan waxayna u sheegtay wariyaasha inay rajo ka qabto in madaxda midowga Yurub ay u ogolaan doonaan dadka muhaajiriinta sida kuwa ay soo badbaadiyaan inay waddamadooda soo galaan iyaga oo aanan la kulmin wax caqabada.
I sincerely hope that the European Commission now after the new election of the parliament will do their very best to prevent situations like that happening and that all the European countries will
waxa si kal iyo laaba rajo uga qaba in madaxda gudiga midowga Yurub ee cusub ee la doortay intii karaankooda ah ay ka hortagi doonaan xaaladahan oo kale oo dhamaantoodba wadamada midowga Yurub oo dhan ay ka wada shaqeyn doonaan mustaqbalka dadka muhaajiriinta ah ee badda laga soo badbaadiyo. Dowladda Talyaaniga ayaa waxa ay meel marisay talaabooyin ay meel adag isaga taageeso dadka soo galowga ah, waxa ay dhaqan gelisay siyaasado ka joojinaya ururada aan dawliga ahayn iyo maraakiibta sida dadka tahriibayaasha in la soo badbaadiyo isla markaana ay soo galaan xeebaha Talyaaniga. Sidaasi daraadeed Rocket kuwa ku lugta leh baaristeeda kiiska ayaa waxa ay leeyihiin ma jiri doonaan su'aalo dambe oo la weydiin doono. Qareenada difaacayana waxay sheegeen in ay hadda xor u tahay in ay ku noqoto Germany haddii ay doonayso.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed ayaana la socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A Sabina Castel Franco aynoo soo dirtay. Halka kala socoteenna waa Washington. Xuseen, maxay noxiga?
Asha anigi adigu biya dhegeystayaasha aan ku wada sanno codka fanaaniinta Xasan Aadan iyo Khadra Dahir iyo heeskoodii ila noqo ul iyo dir.
Salaasiga ay Khadra Dahir Cigay iyo Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynayna heestooda ila noqo ul iyo dir baahinteen subaxnimaysa ka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga VO intan markii la hawada ku kulmayna hadii aad leedmaaniga Xuseen Buuxdin kaga tageen sidaas iyo nabadgelyo.